Գլուխ 40-րդ Առաջին Բալզակյան սալոնն ամենամոդայիկ տեսարանը դարձավ։ Թվում էր, թե Փարիզում բոլորն արվեստի գիտակներ են դարձել, և պայքարը ցուցահանդեսի բացման տոմսերի համար հրեշավոր չափերի հասավ։ Սալոնում ցուցադրված էին հասարակությանը հուզող նաև այլ ստեղծագործություններ՝ բենարի, կարիերի և շավանի։ Օգյուստի հետ միասին նրանք սալոնի կազմակերպիչներն էին։ 1898 թվականի ապրիլի 26-ի ցուցահանդեսի բացումից մի քանի րոպե առաջ մի քանի հազար հանդիսականներ, շատերն առանց հրավերի, լցվեցին Մարսյան դաշտի տաղավարը և սեղմ օղակով շրջապատեցին Բալզակը, համբույրը և իրեն, Ռոդենին։ Օգյուստը լուր, անշարժ, ինչպես ժայռ, սառը և անխռով տեսքով կանգնել էր իր երկու աշխատանքների միջև։ Եվ թեպետ նրա սիրտն ամբողջությամբ Բալզակին էր պատկանում, նա կարծես միատեսակ անտարբեր էր երկու ստեղծագործությունների նկատմամբ էլ։ Նայելով նրանց վրա, նա մտածում էր, համբույրը գրավիչ և ազդու սալոնային քանդակ է, բայց Բալզակը իր ստեղծագործության գագաթնակետն է։ Ընդհարման սպասելով, ամբոխը խտացավ Ռոդենի և մյուս նկարիչների շուրջը։ Կարիերը կանգնեց բարեկամի կողքին, որպեսզի նրան սատարի։ Օգյուստը բազմության մեջ տեսնում էր Դեգային, Մոնեին, Հենլիին և շատ ուրիշների, բայց այդպիսի հրմշտոցի մեջ չէր կարող տեղից շարժվել։ Նրան ճնշող ամբոխը, հեղձուցիչ օդը, հանդիսականների ագահ հետաքրքրությունն այնպես էին ջղայնացնում, որ նա սկսեց տնքալ, ասես ցավից։ Բոլորը ոչ թե քանդակի, այլ նրա իսկ վրա էին նայում, ինչպես ինչ-որ հրեշի։ Այնուհետև հասարակության հայացքներն ուղղվեցին Պիզնեի, Շոլեի և Զոլայի վրա, որոնք տնտղում էին Բալզակը։ Զոլան կծկտուր ասաց. «Շոլե, հիշում եք, 8 տարի առաջ, հանդես գալով ի պաշտպանություն Բալզակի հուշարձանի, ես ասացի, որ պատրաստ եմ նրա համար 1000 ֆրանկ տալ. Ահա այն»։ Զոլան Շոլեին մեկնեց փողը։ Շոլեն նկատեց. «Ես այլևս պաշտոնական պոստ չեմ զբաղեցնում, Էմիլ, ես»։ «Ընդունեցեք անպաշտոն կերպով. Ես վստահ եմ, դուք կկարողանաք այն հանձնել ըստ նպատակի»։ Շոլեն շփոթվեց. Նա այլ կերպ էր պատկերացնում Բալզակը. Ռոդենի Բալզակը սպիտակ գիպսեսյան էր նման. Նրան ավելի շատ համբույրն էր դուր գալիս. Դրա մեջ այնքան լիրիզմ և կենսուրախություն կար. Եվ ընդսմին Զոլան ինքն այժմ նեղության մեջ էր Դրեյֆուսի գործին մասնակցելու պատճառով։ Բայց Շոլեն այնքան մոլեգնաբար էր պաշտպանել Ռոդենին, այժմ նահանջել կնշանակեր ընդունել իր պարտությունը։
«Զզվելի է»,
հանկարծ հայտարարեց Պիզնեն. «Ես հանձն չեմ առնում քննադատել ձեր գրական ստեղծագործությունները», նկատեց Օգյուստը։ Պիզնեն բղավեց.
«Իմ ստեղծագործությունները գոնե ավարտուն են»։
«Բալզակը մեծ ստեղծագործություն է, ավելի ուշադիր նայեցեք նրան, Պիզնե», ասաց Կարիերը։
«Լրացեք, Կարիեր, ձեզ չեն հարցնում»,
կոպիտ պատասխանեց Պիզնեն։
«Ինձ նույնպես ոչ ոք չի հարցնում»,
մեջ ընկավ Զոլան։
«Բայց Կարիերն իրավացի է, Պիզնե, դուք պետք է ուշադիր դիտեք արձանը»։ «Դիտել այդ ձյունը մարդը, այդ գիպսը ծովաշունը, այդ անձև կույտը»,
արհամարանքով ասաց Պիզնեն։
«Մենք նրան գիպսից չենք պատվիրել, սպիտակ, և չենք խնդրել մեշոք հագցնել, ընդ որում և այն տեղադրել ցածր պատվանդանի վրա»։
Օգյուստն ասաց. «Այն գիպսից է, որովհետև դուք փող չեք տվել բրոնզից ծուլելու համար»։
«Եվ փառք Աստուծո»,
բղավեց Պիզնեն,
«այլապես փողերը քամուն կտայինք»։
«Դուք իրավունք չունեք խոսելու ընկերության բոլոր անդամների անունից», նկատեց Շոլեն։
«Ես խոսում եմ մեծամասնության անունից»,
ասաց Պիզնեն։
«Այդ մենք դեռ կտեսնենք»,
պատասխանեց Շոլեն։
«Հենց այդպես կտեսնենք»,
ծաղրանքով տնազ նարեց Պիզնեն։
«Եթե առաջ որևէ մեկի մոտ դեռ կասկածներ կային, ապա այժմ տեսնելով այս ցունե մարդը, նրանք կդադարեն կասկածելուց»։
Նկատելով, որ ամբողջ ուշադիր լսում է իրեն, Պիզնեն ավելի տաքացավ։
թե միթե սա քանդակ է, ճիվաղ է։ Եթե առջևից նայես, ձյունը մարդ է, կողքից ծովաշուն, իսկ ետևից առհասարակ չգիտես թե ինչ։ Իսկ այդ հաստ շրթունքները, ճարպակալած այտերը, մազերի դեզը և առհասարակ գլուխն ամբողջությամբ, մեծ գրողի կերպարի կոպիտ աղավաղումն է։ Նա նույնիսկ ձեռքեր չունի։ Իսկ ինչպես է նա գրել իր գրքերը։ Երևի ոտքերի մատներով, մարմնի միակ մասի, որ մեզ թույլատրելի է տեսնել։
Ես չեմ ուզեցել, որպեսի Բալզակը հերոս սիրահարի կամ օպերետային տենորի տեսք ունենա, պատասխանեց Օգյուստը։ Ես ուզեցել եմ պատկերել խոր մտքի տեր մարդուն, կյանքը հետազոտողին։ Սակայն Պիզնեի վերջին ծաղրանքն առաջացրեց հանդիսականների ծիծաղը, և քաջալերված Պիզնեն գրկին հարցակման անցավ, իրեն չլսելու դնելով Օգյուստի նկատողությունը։
Ես այս կերպարում մարդկային ոչինչ չեմ տեսնում։ Եթե փողոցում նման մարդու հանդիպեի, ես սարսափահար նրանից հեռու կփախչեի։ Զարմանալի չէ, որ այն զզվանք է առաջացնում։ Դա մարդկային արժանապատվության վիրավորում է։ Կերպարը պատրաստել է մի արհեստավոր, որն արհամարում է ողջ մարդկությունը։
Հանդիսականների ամբոխում սուլոց ու շվոց լսվեց, և Պիզնեն գրեթե հիստերիկ տոնով հայտարարեց.
Երբ թերթերը դադար են այդ մասին գրելուց, հուշարձանը ոչ ոք չի հիշի, համբույրը գոնե հաճելի է նայել, բայց դարձյալ արվեստի ստեղծագործություն չես անվանի։
Եվ Պիզնեն ինքնահավան ժպիտով հպարտորեն հեռացավ։ Կողմնակիցների մի մեծ խումբ հետևեց նրան։ Շոլեն ուզեց մխիթարել Օգյուստին, բայց այդ լոքս աստկացրեց քանդակագործի մռայլ տրամադրությունը։ Զոլան ասաց, որ Օգյուստը շատ կողմնակիցներ կունենա, և կարիերն էլ պաշտպանեց նրան, բայց մի ակնթարթ անց նրանք արդեն քննարկում էին Ալֆրեդ Դրեյֆուսի գործը։ Օգյուստը նրանց ընդհատեց.
«Բոլորը հենց միայն Դրեյֆուսի մասին են խոսում, միթե դա այդքան կարևոր հարց է»։
Զոլան մռայլվեց, բայց հանգիստ պատասխանեց.
«Նաև Օգյուստ Ռոդենի ու նրա Բալզակի մասին են խոսում»։
«Լավ կլիներ այդ չանեին», ասաց Օգյուստը։
«Ես թերևս նույնպես կգերադասեի չխառնվել Ալֆրեդ Դրեյֆուսի գործին»,
ասաց Զոլան։ Այժմ նա հոգնած ու ծերացած տեսք ուներ։
«Բայց ահա խառնվել եմ»։
«Դրանք տարբեր բաներ են», կրկոտությամբ ասաց Օգյուստը։
«Դրեյֆուսին մեղավոր են համարել, իսկ ես դատապարտելի ոչինչ չեմ արել»։
«Դրեյֆուսը նույնպես անմեղ է», ասաց Զոլան,
«ինչպիսին էլ, որ լինի դատարանի վճիռը։ Ռոդեն, դուք ստորագրել եք այն հանրագիրը ի պաշտպանություն Դրեյֆուսի, որ մենք տարածում ենք»։
Բայց մինչև Օգյուստը կհասցներ պատասխանել, բոլորը տեսնելով մոտեցող Թեգային, հեռու քաշվեցին, ակնհայտորեն գերադասելով չհանդիպել նրան։
«Տեր Աստված», մտածեց Օգյուստը, «իր ինչին է պետք այդ Դրեյֆուսի գործը, իրեն Բալզակի գլխացավանքն էլ հերիք է»։
Բայց այնուամենայնիվ հասցրեց բռնել կարիերի արմունկը։
«Մի գնա այժմ, աղաչում եմ»,
խնդրեց Օգյուստը։ Կարիերն ասաց.
«Ես հաճույքով կմնայի, բայց Թեգան յուրաքանչյուրին, ով Դրեյֆուսի կողմն է, դավաճան է համարում.
Այդ պատճառով նա այլևս չի խոսում Մանեի հետ. Նա միշտ հակագրել է Զոլային ու ինձ էլ.
Դու հո գիտես, նա տանել չի կարողանում իմ նկարները»։
«Եվ իմ քանդակները նույնպես»։
«Նա հարգում է քո աշխատասիրությունը»։
«Ճիշտ ասած, Զոլային նույնպես միայն այդ է հետաքրքրում. Բալզակը որպես արվեստի ստեղծագործություն նրա համար կարևոր չէ. Պարզապես նրա համար սա էլ մի գործ է, հանուն որի հարկավոր է պայքարել. նույնպիսի, ինչպիսին Դրեյֆուսի գործն է»։
«Դու գտնում ես, որ նա հենց այդ պատճառով է խառնվել այդքան տխուր պատմությանը»։
«Իհարկե», ուստահորեն ասաց Օգյուստը։
«Չնայած նրան, որ Զոլային ես մեղադրում եմ պամֆլետի համար, որը գուցե և արդարացի է, մեղադրել են զրպարտության մեջ և դատապարտել մեկ տարվա բանտարկության, տուգանելով 3000 ֆրանկ, և թեպետ նա այժմ դուրս է եկել բանտից, բողոքարկել է, բայց ամենայն հավանականությամբ գործը չի ստացվի, եթե հաշվի առնենք երկրի դրությունը։ Նույնիսկ այստեղ գալը նրա համար վտանգավոր է։ Եվ նկատելով Օգյուստի զարմացած դեմքը, կարիերը բացականչեց. «Միթե դու չգիտես»։ «Ես գիտեմ, որ նրան մեղավոր են ճանաչել, և նա բողոքարկել է. Բայց ես այնպես զբաղված է իմ աշխատանքով, որ իրադարձություններից բոլորովին անտեղյակ եմ»։ «Գործը շատ ավելի լուրջ է, Օգյուստ. Զոլային շատ անգամ են սպառնացել սպանել այն բանի համար, որ նա կասկածի տակ է դրել Դրեյֆուսի մեղավորությունը. Ասում էին, որ նա դրանով կասկածի տակ է դնում բանակի և իշխող վերնախավի հայրենասիրությունը. Եթե Զոլային մեղավոր ճանաչեին, ես համոզված եմ, ինչ որ մի սանձազերծ կեղծ հայրենասեր կսպաներ նրան. Իսկ այժմ գտնում են, որ նա պարտություն է կրել. Բայց մասսայական հիստերիան շարունակվում է, և ամեն մի կայծ կարող է հրդեհ առաջացնել. Մարդիկ հակված են ծիծաղելու Զոլայի վրա, նրա ավելորդ մեծամտության վրա. Բայց չի կարելի ժխտել, որ նա մեծ արիության տերմարդ է. Ահա այժմ նա այստեղ է եկել, որպեսզի քաջալերի այն գործը, որը նույնպես շատ շրջաններում ժողովրդականություն չի վայելում. Ես շնորհակալ եմ նրան. Իսկ ինչ կասես Դրեյֆուսի մասին? Դու ուզում ես նրան պաշտպանել? Տեր Աստված, իմ հոգսերը քիչ են. Քեզ չի հաջողվի հեռու մնալ, որքան էլ դու ջանաս. Նա հաստատապես մեղավոր չէ, բայց ես ինչքան ճակատամարտերի կարող եմ դիմանալ. Աստված ինձ տաղանդ է պարգևել, դա առանց այն էլ ծանր բեռ է. Կարիերը ոչինչ չպատասխանեց, և հեռացավ հենց այն պահին, երբ մոտեցավ Թեգան.
«Դու մտադիր չես արդյոք այդ գործը պաշտպանել, Ռոդեն»,
ասաց Թեգան. «Ինչ գործ»,  Օգյուստը շփոթված էր.
«Դրեյֆուսի, այդ հրեայի»։
«Ես մի տեսակ չեմ մտածել այդ մասին, շատ եմ զբաղված եղել»,
Թեգան հայտարարեց.
«Դրեյֆուսն անտարակույս մեղավոր է, չէ՞ որ նա հրեա է»։
«Պիսարոն կիսով չափ հրեա է, իսկ չէ՞ որ դուք նրա հետ բարեկամներ եք»,  մեղմորեն պատասխանեց Օգյուստը.
«Պիսարոն նկարիչ է»,
խոսքը կտրեց Թեգան.
«Իմ աշակերտներից ու ենթավարպետներից ոմանք նույնպես հրեա են. Շատերը հույժ արժանավոր մարդիկ են. Միթե ես պետք է նրանցից հրաժարվեմ այն պատճառով, որ նրանք հրեա են»։
«Դա քո անձնական գործն է»։
«Բարեբախտաբար, այո. Բանակն Ալֆրեդ Դրեյֆուսի դեմ է, Էդգար Թեգայի պաշտպանությամբ. Դու այնքան ջղայնացած ես, որ դա ինձ գրեթե համոզում է նրա մեղավորության մեջ»։
«Դու մտադիր չես արդյոք չեզոք մնալու»։
«Իսկ միթե չի կարելի. Ես քանդակագործ եմ և ոչ թե քաղաքագետ»։
«Այ կտեսնես, չի հաջողվի»։
Օգյուստը նայեց Թեգային. 60 տարեկանում նա ճապաղվել էր և մի տեսակ ամբողջովին կնճռոտվել. Դարձել էր մի ծերուկ, որ գանգատվում է վատ տեսողությունից, ներկայից, որը նա արհամարում է, ապագայից, որը նրան զայրացնում է. Միայն անցյալն է նա գովաբանում, այժմ, երբ այն անցյալ է դարձել։ Թեգան ասաց.
«Դու ուզում ես ասել, որ քեզ համար բոլորը միևնույն է»։ «Արդարամիտ Աստված, էլ ինչը կարող է ավելի վատ լինել»։
«Դա այդպես չէ, բայց ատել մարդուն այն բանի համար, որ նա հրեա է, միևնույն է թե լինել կաղնի և կեչուն արհամարել այն բանի համար, որ նա ավելի բարակ է»։ «Դա հակասում է առողջ դատողությանը»։
«Դժբախտությունն այն է, որ դու կրոնչուն ես. Դու նույնիսկ բողոքական չես»։
«Որովհետև ես դեռ էլի հիանում եմ Ռուսսոյով»։
«Դու հիանում ես բոլոր նրանցով, ովքեր փառաբանում են բնությունը»։
«Ծնունդով ես կաթոլիկ եմ, և թերևս կաթոլիկ էլ կմեռնեմ, եթե այդ կրոնը ների իմ մոլորությունները»։
«Մի խոսքով դու ոչինչ չես ուզում զոհաբերել»։
«Միթե դա գրողների ընկերության նշանաբանը չէ»։ Թեգան, թեպետ է Օգյուստը նրան ջղայնացնում էր, չկարողացավ ժպիտը պահել։ Նա ասաց.
«Ընկերության անդամները մեծամասնությամբ տխմարներ են, բայց դու ի՞նչ ես ուզում նրանցից»։ «Արվեստի բոլոր մարդիկ, երբ փորձում են համագործակցել, դրսևորում են իրենց բնավորության հոռի կողմերը. Նրանք Բալզակի շուրջ այնպիսի աղմուկ են բարձրացրել, որ քո մասին վիճում են ոչ պակաս, քան Դրեյֆուսի»։ իսկ նրանք, ովքեր դժգոհ էին, որ Հյուգոն մերկ է, այժմ կանգատվում են, որ Բալզակը հակնված է։
Դեգան նայեց Բալզակին և ասաց.
«Հույ ժանմեղ տեսք ունի, իմպրեսիոնիստների ոգով, և չափսն էլ սովորականից ավելի է, բայց նրան լիովին կարելի է ճանաչել»։
Մինչ օգյուստը կկարողանար որոշել, դա հանդիմանություն է, թե հավանություն։ Նրանց խոսակցությունն ընդհատվեց Հանրապետության պրեզիդենտի և նրա շքախմբի հայտնվելով։ Պրեզիդենտը մոտեցավ օգյուստին և ամբոխը խաղաղվեց։ Օգյուստը դժկամորեն խոնարհվեց պրեզիդենտին։ Նա Ֆելիքս Ֆորին համարում էր պոլիտիկան, կեղծ հանրապետական, նույնքան բուրժուական, որքան բուրբոններից ամենավերջինները, հռոմեական կաթոլիկ, որը բողոքական է ծնված եղել, և որից այժմ սպասում էին, որ նա կկարողանա հաշտեցնել երկու կողմերը Դրեյֆուսի այդքան դժվարին գործում, որը Ֆրանսիան երկու լագերի է բաժանել, որը պաշտպան էր կանգնում արդարությանը, գրողների ընկերությանը, Ռոդենին, բանակին, Դրեյֆուսի կողմնակիցներին, բոլոր նրանց, ում ձայները կարող էին նրան պետք գալ ընտրություններում։ Հասարակության հայացքներն այժմ ուղղված էին նրանց վրա, և երբ պրեզիդենտ Ֆորն օգյուստին ասաց, որ համբույրը սքանչելի ստեղծագործություն է, իսկ այնուհետև անցավ Բալզակի մոտով, կարծես թե քանդակը բոլորովին գոյություն չուներ, ակնհայտորեն դրանով արտահայտելով իր անխրախուսական վերաբերմունքը, ամբոխի մեջ նոր փոթորիկ պայթեց։ Արձան նան հաղթահարելիորեն դեպի իրեն էր գրավում Ռոդենի բոլոր ատողներին։ Այն դարձել էր բարձրագույն ծաղրուծանակի առարկա։ Մարդիկ բղավում էին. «Ամոթ չեք անում, այն հարկավոր է ոչնչացնել, սա գրեհիկ է, խայտառակություն Ֆրանսիայի համար»։ Օգյուստը պատրաստ էր փախչելու, բայց նա չէր կարող նահանջել, դա կնշանակեր ընդունել իր պարտությունը։ Ֆիգարոյի ռեպորտյորը նրան հարցրեց.
«Ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Ես ձեզ ասելիք չունեմ»։
«Դուք կպատասխանեք ընկերության քննադատներին»։
«Այժմ ես պատասխանելու ոչինչ չունեմ»։
«Դուք մեզ ինչ կասեք այս ստեղծագործության մասին»։
«Ես նրա վրա 10 տարի եմ աշխատել, դա մի քանի խոսքով չես նկարագրի»։
«Ինչու նա ձեռքեր չունի»։
Օգյուստն ընդհատեց խոսակցությունը և մոտեցավ Կամիլային, որը դիտում էր համբույրը։ Կամիլան նայում էր մարմարե համբույրին։ «Ինչպիսի սիրով է Օգյուստը պատկերել իրեն»՝ մտածում էր նա։ Նա օգտագործել է ողորկումը և մարմարն այնպես մշակել, որ իր կերպարին հմայիչ բնականություն է տվել։ Նրա աչքերից չեն վրիպել իր մարմնի ամենաաննշան գալարները։ Նա կերտել է ոչինչ չծաղկեցնելով, ոչինչ չթաքցնելով, առանց կեղծ համեստության։ Երկու մարմարներն իրար էին փաթաթվել այն կեղծ կրքոտ պորտկումով։ Ինչ հմտորեն է վերարտադրված կեցվածքը։ Սիրային կրքոտ գրկախառնությունն իր վրա է բևեռում հանդիսականի ուշադրությունը։ Կամիլան շշնջաց Օգյուստին.
«Հիանալի է»։
Կամիլան տեսավ, որ նա ուրախացել է իր գալու համար։
«Ինձ շատ է դուր գալիս համբույրը»։
«Այո»։ Օգյուստն ուզեց ասել, որ ընդհանուր առմամբ ինքն էլ գոհ է համբույրից, բայց նրանում նոր ոչինչ չկա, իսկ Բալզակը գյուտ է։ Սակայն չսկսեց տարահամոզել նրան։ Կամիլան իրեն պետք էր, որպեսզի պաշտպանվի աներես ամբոխից։ Նա ասաց.
«Ես համբույրը քեզ համար եմ պատրաստել, սիրելիս»։
Ահա նա, Կամիլայի իրավունքների ճանաչումը նրա նկատմամբ։ Այժմ Կամիլան չէր կասկածում, որ նա Ռոզային կթողնի։ Նրան վշտացրեց, երբ Օգյուստն ասաց.
«Ես մրցակցում եմ Դրեյֆուսի գործի հետ»։
«Օգյուստ, չարժե դրան խառնվել»։
«Իսկ ես մտադիրել չեմ»։
«Չէ՞ որ նա մեղավոր է»։
«Չգիտեմ»։
«Իհարկե մեղավոր է»։
Կամիլան հպարտանում էր իր արիստոկրատական համոզմունքներով։
«Եվ դու պետք է հեռու մնաս, դու քանդակագործ ես և ոչ թե քաղաքագետ»։
«Քեզ դեռելի դուր է գալիս Բալզակը»։
«Այն միշտ էլ ինձ դուր է եկել»։
Անձնվիրությամբ ասաց Կամիլան. Ինքը կապացուցի Օգյուստին, որ ծանր րոպեին իր վրա կարելի է հույս դնել։ Ինչ էլ որ պատահի Բալզակի հետ, նա իր համար արդեն անուն է ստեղծել, որպեսզի այժմ չենթարկվի հալածանքների։
հատկապես արտահայտի չեն աչքերը։
Աչքերը նրա աշխատանքում ամենախոցելի տեղն էին, և Օգյուստը սիրում էր, երբ դրանք գովաբանում էին։
«Դու իրավացի ես, ոչ մի արժանավոր ստեղծագործություն միանգամից չի ծնվում»։ Խիստ մտածված մոդելումը հուսալի ու հարատև է թվում։
Մոնեն ու Հենլին մոտեցան Օգյուստին շնորհավորելու։ Հենլին փայլում էր։
«Օգյուստ, դուք որոշակիորեն նրանց տեղից շարժեցիք. Ձեր բալզակը ուշադրության կենտրոնում է»։